Dobrý den a dobrý poslech letního, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Lenka Klicperová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země, reportérka, fotografka. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Regiony, kam se v posledních letech vydáváte, Lenko, bohužel nepatří zrovna k těm, kam jezdíváme na dovolenou, k moři za památkami, ačkoliv v Sýrii tomu tak bylo ještě před pár lety.
Je to pravda, já sama jsem Sýrii ještě zažila před válkou jako velice přátelskou a prosperující zemi, plnou památek, plnou úžasných mírumilovných lidí. A je úplně s podivem, jak se tohle během pár let dokáže změnit v totální zmar, totálně rozbitou zemi. Je to smutný to pozorovat. No.
Jaké máte vzpomínky na tu mírovou Sýrii?
Hrozně hezký. Já jsem tam projela vlastně všechny nejdůležitější památky. Samozřejmě jsem byla v Palmíře, která je dneska smutným důkazem toho, jak teda islámský stát zachází s kulturním dědictvím. Takže já si pamatuju Sýrii opravdu jako strašně příjemnou pro cestovatele zemi. Setkala jsem se v poušti s Beduíny, v té Palmíře, to si pamatuju, že tam jsem zažila teda nádherný svítání nad Palmírou, ale byla tak strašná zima v té poušti.
To bývá.
Přesně tak, no.
Myslíte, že mizí teď tedy ta paměť Mezopotámie, když tedy máme na mysli to ničení?
No bohužel ano, protože samozřejmě spousta těch míst, ať už v Sýrii nebo v Iráku, je dneska pod kontrolou teroristů z Islámského státu. A je dobře známé, jak zacházejí s památkami v Mosulu. Tam v podstatě už skoro nic nezbylo asi, i když těžko se to nějak ověřuje. Samozřejmě Sýrie, ta je v totální destrukci dneska. V Alepu vlastně došlo k destrukci té staré citadely, kde jsem taky byla, kterou jsem taky ještě před válkou viděla. Takže bohužel asi tahle země už nikdy nebude taková jako před válkou.
Existuje vůbec ještě někde normální život, takový běžný život, realita? Zlepšila se třeba někde i situace v Sýrii na některých místech, pokud máte o tom informace?
No, tak samozřejmě třeba na severovýchodě Sýrie existuje kurdský region Rožava, který samozřejmě válčí s Islámským státem, mají tam otevřené fronty, ale v podstatě to území už konzistentně ovládají Kurdové. Mají tam vytvořený vlastně takový kvazistát, který sice nikdo neuznává, zatím není to možný v těch podmínkách, ale on v podstatě už je funkční. A na tom území samozřejmě probíhá jakýsi jako normální život, civilní lidi tam nebojují přímo, to je otázka teda těch ozbrojených složek, které bojují s Islámským státem, to jo, ale obyčejní lidé se tam snaží žít svoje normální obyčejné životy. Ale tím, že je to radikálně levicový režim, který to území ovládá, tak to opravdu taky úplně normální není.
Mimochodem, co se týče toho barbarského ničení památek, tak to není vůbec poprvé v historii, že také k tomu došlo i v Afghánistánu, kam jste se vydala několikrát. To bylo, myslím, 2001, kdy Talibán ničil ty úžasné sochy.
Ano, přesně tak.
Co myslíte, jak odhadujete vy ten další vývoj v Sýrii?
To se asi dneska vůbec nedá odhadnout. Tam jako Sýrie je nesmírně složitá. Já jsem tam byla teď vlastně v
na jaře.
Červnu, květen, no. Červen. Květen, červen. A musím říct, že čím jako víc člověk vidí do těch podrobností toho dění v téhleté zemi, tak tím méně tomu rozumí. Čím víc máte těch informací, čím víc víte, které organizace kde působí, tak tím člověk je z toho úplně zmatenější a říká si, pro boha, tohle to prostě nemůže mít žádný pozitivní vývoj do budoucna. Jen tak určitě ne. A těch zájmů, který se tam střetávají, je strašně moc. Navíc ve spoustě regionů je ropa, ať už to je v Iráku, nebo i třeba na severu Sýrie, právě v té Rožavě, tam jsou taky ropné vrty. Což všechny ty problémy ještě zhoršuje, protože samozřejmě tam nejde už jenom o tu geopolitickou stránku, ale taky o tu ekonomickou stránku celé té války, kdy ta ropa vlastně celou tu válku živí, protože to je obrovský biznis pro všechny zúčastněné strany.
Paní Dagmar, zajímá, jestli vůbec lze někam jako turista se podívat do Sýrie?
Myslím, že v současné době to rozhodně není možné a nedoporučovala bych to rozhodně nikomu, protože tam opravdu působí neuvěřitelné množství různých islamistických skupin. To není jenom Islámský stát, ale spousty dalších. A ta země je opravdu rozvrácená, vládne tam totální chaos, takže já bych určitě tohle nedoporučovala.
Vás ale, Lenko, zajímaly především ty lidské osudy, jak vy jste je poznala, jak v Sýrii, tak i v Iráku, o tom hned po písničce. Reportérka, fotografka Lenka Klicperová je na návštěvě Českého rozhlasu Dvojky. To dnešní vydání je tak trošku výjimka z toho našeho letního povídání v tomto čase, protože země, o kterých hovoříme, což je Sýrie a Irák, rozhodně nepatří k destinacím, kam bychom doporučovali jezdit. Syrský konflikt, ten vlastně vyvolal největší humanitární katastrofu od konce druhé světové války. Jak vy jste poznala tu situaci? Vy jste se vypravila společně s kolegyní, s fotografkou Jarmilou Štukovou Kovaříkovou právě do těchto oblastí. Jak to tam vypadá?
Já už jsem tam byla po několikáté a zároveň s tím jsem byla i na jaře v Jordánsku, kde jsem samozřejmě taky mapovala situaci syrských uprchlíků. Takže znám vlastně jak ty uprchlické tábory v Jordánsku, tak v Iráku, kde je spousta vnitřních uprchlíků, ale i syrských uprchlíků. Tam je zhruba kolem 2 milionů uprchlíků v Iráku dneska. Další 4 miliony jsou v zemích právě okolních kolem Sýrie, jako je Turecko, Libanon, Jordánsko. A zhruba dalších 10 milionů lidí je vnitřních uprchlíků uvnitř Sýrie, takže to jsou obrovský čísla a těch osudů, těch lidí, který ta válka úplně totálně změnila a zničila, dá se říct, je strašně moc, jo. Takže my jsme samozřejmě s kolegyní v květnu, v červnu hovořili s mnoha uprchlíky v Iráku, jak se syrskými, tak s iráckými a ty osudy jsou velice smutné a mě právě mrzí postoj části české veřejnosti, která v podstatě za každým z těch uprchlíků vidí nějakého radikálního šílence, který se žene do Evropy, aby nás všechny podřezal. To vůbec není pravda. Tihleti lidé jsou oběti toho konfliktu a někteří z nich samozřejmě se i nějakým způsobem třeba snaží jako dobrovolníci bojovat proti Islámskému státu, proti těm teroristům. Jsou to lidé stejní jako my. Tam je problém, že v těch uprchlických táborech jsou samozřejmě bídné podmínky, jako ve všech uprchlických táborech všude na světě. Ale rozdíl pro mě třeba, když jsem byla v uprchlických táborech v Kongu, tak ti lidé v nich vlastně neprošli nějakou dramatickou změnou, protože oni žili v podstatě ve stejných podmínkách v té džungli, v těch chýších, jenom se prostě přesunuli do toho uprchlického tábora, na jejich způsobu života se de facto nic nezměnilo. Když to v Iráku a v Sýrii a v těch dalších zemích, kde jsou uprchlické tábory, je to úplně jiné, protože ti lidé žili velice podobné životy těm našim. Byla tam poměrně jako vyspělá, nechci říct civilizace, ale prostě zkrátka byly to vyspělé země, kde fungovalo všechno celkem normálně.
Ty
byly
životní tam prostě podmínky. No.
Ano, přesně tak. Lidi chodili do škol, do svých zaměstnání. Ty jejich životní podmínky byly prostě normální, jako byli zvyklí prostě používat internet, televizi, že jo, mít ty informace po ruce. A teď jsou v podstatě z nich uprchlíci, kteří mají, já nevím, třeba jedna rodina věci dá do jednoho kufru, jo. To je všechno, co prostě přivezli s sebou do uprchlického tábora. Někdy ani to ne. Někdy třeba jsme se setkali s rodinami, kteří zachránili třeba jenom doklady a pokud to byli křesťani, tak třeba růženec. Jo. A to je jediné, co je pojí s tím domovem, který je dneska na území okupovaném Islámským státem.
Liší se, Lenko, ty podmínky v těch jednotlivých uprchlických táborech?
Trochu ano, záleží samozřejmě, kde ty tábory jsou, jak tam jsou dlouho, ale pokud mohu srovnávat, tak třeba uprchlický tábor v Jordánsku, který jsem navštívila na jaře, který je nově vybudovaný, je vlastně jako nejmodernější, tak ale má tu jednu strašnou nevýhodu, že on je prostě uprostřed pouště, uprostřed ničeho. A v podstatě je to vězení, obehnaný plotem, lidi z něj musí, když chtějí opustit vlastně ten uprchlický tábor, tak to obnáší poměrně dlouhou byrokracii, aby dostali povolení. A v podstatě se tam nedá nic dělat, jo, není tam práce, je to v podstatě druh vězení. A ty irácké tábory jsou na tom trochu líp z tohohle pohledu, protože jsou na území, který je zaledněný, jsou prostě tam města, městečka, nebo je to u velkých měst. A mají k té civilizaci vlastně blíž, můžou ty tábory opouštět, mají už lepší takovou infrastrukturu, už tam jsou obchůdky, tábor, který funguje třeba 2-3 roky, takže vlastně taková svébytná jednotka, už se tam každý snaží nějakým způsobem zajistit to svoje živobytí, takže se snaží třeba zařídit nějaký malý krámek nebo, já nevím, řeznictví nebo kadeřnictví, prostě co kdo umí, tak to se tam snaží dál dělat a najít si nějakou tu činnost, protože nejhorší v těch uprchlických táborech je to, že tam máte na jednom místě obrovský počet lidí, kteří nemají co dělat a jsou prostě z toho frustrovaní, chtěli by něco dělat. Ale je to strašně obtížný samozřejmě, protože sehnat práci není jednoduchý. V těch hostitelských zemích s tím mají problém samozřejmě i místní, natož když hostí na svém území 100 000 uprchlíků, tak to prostě není jednoduchý. V Jordánsku je třeba zákaz pro uprchlíky pracovat, ty nesmí legálně pracovat.
Může tedy uprchlík ten tábor opustit, jde do práce a pak se vrací?
Jo, někde to takhle funguje určitě. Pokud si sežene práci, tak proč ne? Ale není to vůbec jako snadná záležitost a nedá se to vyřešit nějakou jednoduchou cestou.
S čím vy jste se, Lenko, vůbec setkali na místě? Mám na mysli, jestli ta realita odpovídá tomu, co se třeba konkrétně v Česku píše o této situaci.
No, v Česku se píše spousta věcí. A bohužel je tady
třeba o životě těch uprchlíků, které tam mají.
Je tady spousta různorodých informací a ne vždycky jsou pravdivé, ne vždycky jsou od lidí, kteří situaci rozumí nebo tam byli, protože těch lidí je z Čech, si myslím, poměrně málo, kteří mají tyhle zkušenosti. Já si myslím, že by lidé měli víc ty informace filtrovat a nevěřit prostě úplně všemu, co se píše na internetu. Vždycky bych si dala pozor, od koho ta informace pochází, jestli má skutečně možnost to, o čem píše, nějak ověřit, nebo jestli to jsou prostě relevantní informace. My jsme celkem jako se s kolegyní tomu tématu věnovali, ať už uprchlíkům nebo boji vlastně kurdských jednotek, ať už pešmergů nebo dalších proti Islámskému státu, takže ty informace od nás, my jsme to viděli na vlastní oči, tak si myslím, že přece jenom jako neříkám, že nemůžeme mít zkreslený pohled, pořád jsme jenom lidi a máme nějaké svoje vlastní osobní vidění toho světa, ale přece jenom máme osobní zkušenost. No.
Doporučuje Lenka Klicperová na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Jste ve společnosti letního vydání pořadu Jak to vidí, které hostí dnes fotografku a reportérku Lenku Klicperovou. Dozvídáme se od vás, jak jste viděla uprchlické tábory v Sýrii a v Iráku. Jaké reakce vyvolal váš projekt Archa pomoci, se kterým jste právě výjížděla do této oblasti?
Tak ono, to téma je samozřejmě v dnešní době poměrně kontroverzní, vyvolává spoustu emocí. Ale my jsme měli možnost s kolegyní posílat každý den reportáže z těch věcí, které jsme měli možnost vidět jak v Iráku, tak v Sýrii. A lidé, bylo to právě vlastně pod hlavičkou Českého rozhlasu Radiožurnál. A lidé měli možnost, když si ty naše reportáže přečetli, zaujali je třeba ty příběhy lidí, o kterých píšeme, měli možnost okamžitě přispět na pomoc právě uprchlíkům v Iráku a Sýrii přes charitu. Takže nám se podařilo shromáždit tam, myslím, že je tam teď něco kolem 700 000, které budou právě využity pro pomoc uprchlíkům v táborech v Iráku a v Sýrii. A doufáme, že samozřejmě tohle není konečná částka, protože náš projekt nekončí. My se teď chystáme spořádat výstavu právě z fotografií, které jsme nafotili. No a pokud půjde všechno podle plánu, tak já bych se měla do Iráku a Sýrie vrátit teďka na konci srpna. Říkám, pokud všechno půjde dobře, jak říkají kolegové v Iráku, inšalách. A uvidíme, no, tak třeba se ještě nějaký zajímavý reportáže podaří udělat. Chtěla bych se dostat do Kobání, což je město, kterému se přezdívá Stalingrad, kurdský Stalingrad, řekněme. Je podle všeho úplně rozbité, to je město v ruinách, je obklíčené Islámským státem, že se tam dá velice těžko dostat, ale doufám, že se mi to podaří a že přinesu reportáž právě z tohohle toho města.
Jak lze, Lenko, eliminovat vůbec nebezpečí na možná místě, které je jedním z těch nejvíce nebezpečných na světě?
Jako eliminovat se určitým způsobem dá, nedá se nikdy vyloučit, to samozřejmě.
Protože někteří ty nelichotivé komentáře na sociálních sítích vytýkali třeba, že riskujete.
To je právě to, co mě strašně vadí, že vždycky kritizuje ten, který nemá dostatek informací, nedokáže to posoudit. A myslím si, že mám už dostatek zkušeností, abych se já v té situaci dokázala nějak rozhodnout. Ale jak říkám, nedá se to nikdy vyloučit a pokud chce člověk být v bezpečí a v klidu, tak určitě musí zůstat doma, nikam nejezdit. Ale mě to nesmírně zajímá, chci tu situaci tam poznat a to bez toho, abych tam byla, prostě nejde. Takže já pracuju s prověřenými lidmi, což je nejdůležitější v těchto regionech. Mít lidi, na kterých se můžete spolehnout, místní lidi teda mám na mysli, kteří znají tu situaci mnohem lépe než já, žijí tam a dokážou posoudit, který region je jakým způsobem nebezpečný, jaká činnost je více či méně nebezpečná, to znamená, když pojedu na frontu, jaký jsou tam šance, že se něco přihodí nebo nepřihodí. Jo, tohle jsou všechno věci, které se vyhodnocují před každým tím krokem, než ho udělám.
Byla jste připravena na to, že jste se ocitli s Jarmilou Štukovou, tuším, 50 metrů od pozic Islámského státu?
No, na to se nedá úplně připravit. Ono to i, tohle zrovna ten Sinjar byla oblast, kde jsme byli právě s kurdskými levicovými jednotkami, nebyly to pešmergové, ale jednotky PKK a dalších jako levicových geril. No a to nejsou vojáci v tom smyslu, jak je známe třeba americkou armádu z Iráku, Afghánistánu, kde ta armáda je prostě poměrně jako hodně dobře organizovaná, má prostě svoje metody, já nevím, jak se starat o vlastní bezpečnost, krytí při tom útoku a takovýhle věci. A to prostě tady ty lidi vůbec neřeší. Oni jdou prostě do boje s tím, že inčelách nějak to dopadne a je to vlastně 50-50. Jo. A jdou bojovat a nestarají se o to, jestli v tom boji padnou nebo nepadnou. Jo. Takže tím chci říct, že vlastně jít s nimi na ty frontové linie trochu rizika nese, to je pravda.
Že vás to neláká třeba jako houslistku do Kremony?
Ale jo, já myslím, že na to bude pořád čas třeba, že budu v důchodu.
Rodiště Stradiváriho?
Proč ne? Já strašně ráda budu cestovat po Evropě, až budu mít pocit, že už tady ty nebezpečný nebo vzdálený regiony nejsou pro mě a už je to moc namáhavý. Ono to taky je fyzicky velice náročný všechno, takže bez pochyby mi jednou síly dojdou a pak pojedu do Kremony nebo do Portugalska nebo do Chorvatska, to je jedno. No.
Máte vůbec i dovolenou, takovou klasickou dovolenou?
Ne, právě že ne, já se teďka budu brát dovolenou na to, abych mohla jít do Sýrie. Takže letos jsem měla asi jenom týden, který jsem strávila na chalupě a pak už se budu zase věnovat práci. Ale pro mě ta práce je taková droga, která nabíjí, takže svým způsobem, i když to není vůbec odpočinek fyzický, ani trošku, ani psychický, ale je to něco, co prostě mi zase dává nějaký smysl toho života a cíl a baví mě to hlavně.
Tak ať se vám daří, opatrujte se. Lenka Klicperová, reportérka, fotografka, byla hostem dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji vám za to.
Děkuji také za pozvání, hezký den.
Hezký den vám také. Zita Senková se těší na slyšenou zítra, povídat si budu s Milenou Blaškovou o památkách UNESCO. Dobrý den.